Komentar tedna.
Pripravil ga je dr. Ivan Štuhec.
Bitka dobljena, vojna še traja. Skoraj natanko pred enim letom sem nazadnje komentiral takrat novega predsednika vlade gospoda Šarca. Vmes sem se vzdržal vsake resne kritike, ker sem želel videti, kako se bo odločal in kaj bo delal. Končno sem čakal na trenutek, ko bodo padle vse maske. To je ob vprašanju 100-procentnega financiranja privatnih osnovnih šol. Te sage ni uspelo rešiti Kristijanu, ki je to postal v odraslosti, dr. Cerarju, in zato počakamo, sem si dejal, ali jo bo uspelo razrešiti praktičnemu Kristijanu, ki celo stopi pred ambon in prebere Božjo besedo. V četrtek 18. julija je Šarčevi vladi zmanjkalo nič več kot 3 glasovi in bi Pikalovo zakonsko skrpocalo, ki so ga razcefrale vse pravne službe in vsi pravniki, ki v Sloveniji kaj veljajo, šlo skozi državni zbor in stopilo v veljavo. To se ni zgodilo, ker Cerarjeva SMC tega zakona ni podprla. Zato je imela več razlogov. Cerar kot ustavni pravnik si ne more osebno privoščiti, da njegova stranka podpre Pikalovo pravno latovščino. Ko je bil sam premier, je predlagal kompromisno rešitev, ki ni bila optimalna, a bi bila nek kompromis, namreč 100 plus 85, a ga Pikalova stranka ni podprla. In končno imajo pri SMC-u nekaj pametnih ljudi, ki se na šolstvo spoznajo in ki jim je normalnost življenja pred ideologijo. Verjetno je Šarec vedel, kako bo reagiral Cerar in se zato ni posebej trudil, da bi Pikalo nasprotoval ali ga zelo podprl, čeprav je govoril o zaupanju do ministrovih rešitev, ko je bilo že več kot jasno, da so vse pravne službe proti predlagani rešitvi. A to ne zmanjša odgovornosti premiera v tem vprašanju, ki se je zanj rešilo tako, da se ni rešilo. Marjan Šarec je stopil v slovensko politiko kot kandidat za predsednika države in kasneje stranko v boj za izvršilno vejo oblasti. Njegov temeljni moto je bil, da je potrebno z novimi obrazi preseči stara nasprotovanja. Pri tem je seveda mislil na polarizacijo, ki jo poosebljata Janša in pa Kučan. V antijanšističnem zanosu je zajahal premierskega konja z vsemi, ki so naprej povedali, da z Janšo ne gredo v vlado. Ta odločitev, ki je narejena na podlagi odnosa do osebe in ne do stvari, v izhodišču ne more prinesti dobrih rezultatov in nujno pomeni zanko za vrat. Okoliko bi Šarec hotel preseči to, kar bi lahko imenovali janšizem vizavi kučanizem, bi seveda moral z enako distanco vladati do kučanističnih satelitov. A brez njih ne more, ker nima večine. Prav ob zadnjem šolskem primeru se je ponovno pokazalo, kako je Nova Slovenija ravnala prav, ko ni šla v koalicijo, saj bi jo Levica vedno nadomestila v ideološki koaliciji. Tisti, ki NSI-ju očitajo, če bi bili zraven, bi ne bilo vse tako v levo, kot je, se seveda motijo ali pa o politiki nimajo pojma. Pri vprašanju šolske zakonodaje je Šarec natančno vedel, da gre za nepopustljivi boj slovenskih kučanistov proti katoliški cerkvi, ki ji sam pripada. V času najbolj vročih razprav o tej zadevi je bil sprejet pri papežu Frančišku in državnem tajniku. Verjamem, da mu je slednji dobrohotno položil na srce, da je svoboda in pluralnost izobraževanja eden od postulatov demokracije. Doma pa svojim poslancem ni naročil, naj ne klatijo neumnosti v parlamentu, če že nimajo pojma o šolstvu, oziroma naj glasujejo po svoji vesti, ne pa po Pikalovi totalitaristični maniri. Sam je celo izjavljal, da je za javno šolstvo in s tem povzel in podprl dilemo, ki je ni, oziroma ki jo kučanisti umetno ustvarjajo. Predsednik vlade je imel še eno možnost, da bi jasno in glasno povedal, fantje in dekleta, privatne šole niso in ne bodo samo cerkvene, so in bodo pluralne in to spada v demokratično ureditev države. Pika. Bistveno bolj jasen od njega je bil predsednik države Pahor, ki je komunist od malih nog, danes je socialdemokrat in vse kaže, da so se mu kučanisti odrekli. Seveda saga o šolstvu ni končana, saj sta Kučanov še vedno ideološki zet Štrukl in Maja Kociper iz Bratovškove rezervne klopi napovedala referendum. Pikalo pa je v svoji, v narekovajih rečeno, zamišljeno modri maniri izjavil, da je vsak demokrat za referendum. Tako kot je vsak demokrat proti njegovemu totalitarizmu. Če do referenduma pride, bo to pomenilo, da gremo na novi plebiscit, na katerem bomo izbirali med demokratično in totalitarno državo. To me tudi ne bi čudilo, saj se vse in na vseh področjih odvija po tem scenariju. Kučanisti pa tudi točno vedo, da je možno volilno telo na polju šolstva zmanipulirati iz dveh razlogov. Najprej je tu dejstvo, da ima večina Slovenk in Slovencev eno samo izkušnjo, izkušnjo državnih šol. In drugič se privatne šole propagandistično povezuje samo s katoliško cerkvijo, ki so ji uspeli javno mnenjsko podobo splatiti na najnižjo možno točko s pomočjo dveh področji, financ in spolnimi škandali. V obeh primerih se poleg resnice na veliko uporablja in se še vedno uporablja debela laž. Spoštovani gospod predsednik vlade, praktični kristjan, v ničemer vam ne uspeva presegati polarizacijo slovenske družbe, ker ste se postavili na stran tistih, ki so to polarizacijo na najbolj radikalen način vnesli v slovenski narod s komunistično revolucijo. Iz vaših dosedanjih govorov na zgodovinskih dogodkih je več kot očitno, da ne želite ali pa ne zmorete postaviti jasne ločnice med bojem proti okupatorjem in revolucionarnim nasiljem, med domoljubjem in ideološkim fanatizmom. Te dni je prišlo do imenovanja slovenskega kandidata za evropskega komisarja. Slišali smo argument, da gre za nadstrankarsko in strokovno podkovano ter izkušeno osebo. Če smo že dosledni, bi z enako mero nadstrankarstva in strokovnosti veljalo delovati tudi na polju šolstva. Če kje, potem prav na tem področju, ko gre za otroke in mladino, ki bi jih morali vzgajati v vseh tistih vrednotah, ki krepijo zdravo samopodobo, domovinsko pripadnost, demokratično kulturo in znanje za dobrobit človeštva. Razpravo o šolstvu bi predsednik vlade moral spodbujati in obvladovati na ravni pedagoške doktrine in ne na ravni kulturnega boja. Na ta način bi lahko uresničeval svoj program novih obrazov in preseganja delitev. A tega vam gospod Šarec kučanisti ne bodo nikoli dovolili. Vse kaže, da so vas zajeli tudi v svoje proslavljanje stoletnice priključitve Prekmurja k matični domovini. Si boste drznili tam povedati, da so zahodne sile slišale in se začele zanimati za Prekmurje, ko so se ustrašili bližine bolševikov in da so Prekmurje po mirni diplomatski poti za Slovenijo pridobili slovenski katoliški duhovniki. In to tisti, ki so jih komunisti ali likvidirali ali desetletja dolgo izbrisali iz vseh zgodovinskih knjig. Naj naštejem njihova imena. Lambert Erlich, Matija Slavič, Franc Kovačič, Franc Ivanoci, oba Klekla, Ivan Jerič, Ivan Baša in Jožef Godina, če ostanemo samo pri najpomembnejših. Vaš minister Erjavec in njegova arbitražna politika vizavi Hrvaške se lahko skrijejo pred tremi teologi in njihovo strokovno pripravljenostjo za slovenske interese na pariški mirovni konferenci. No, obeden od njih ni bil karierni diplomat. Imeli pa so veliko srce za svoj narod in za njegovo pravico. Imeli so zdravo in pošteno pamet, ki je prepričala v danem zgodovinskem trenutku tudi tiste, ki se jim sanjalo ni, da obstaja neko Prekmurje. Gospod predsednik vlade, starši otrok v vseh privatnih šolah so si včeraj malo oddahnili, a žal ne z vašo pomočjo in z vašim angažiranjem. Kvečemo z vašo taktiko, ko svoje koalicijske partnerje držite v šahu antijanšizma. Janši so očitali, da vlada avtoritarno. Vi ste avtoritarno nastavili kandidata za evropskega komisarja. SDS se sicer zmrduje in kuha jezo, v resnici pa ve, da bi se brez vas njihova vojna končala, ko so jo na področju šolstva začeli leta 1952, ko so zabrisali teološko fakulteto iz univerze in prepovedali verouk v šoli. Kako daleč so slovenski komunisti in levica od evropske socialdemokracije sta manifestirala Fajonova in Brglez v Bruslju, ko nista podprla nove komisarke za razliko od evropskih socialdemokratov? Ne vem, če se zavedate svoje zgodovinske odgovornosti in krščanskega etosa, ki verjamem, da ga imate, ko vladate s pomočjo političnih skupin, ki jim je demokratična kultura zadnja vrednota v njihovi slepi oblasti in antikatolištvo. A za to oblast so pripravljeni vsi po vrsti požreti tudi fototermin pri papežu. Ne vem, kdo ima ključno besedo pri teh obiskih. Gotovo imajo pomembno vlogo slovenski veleposlaniki pri Svetem sedežu. Ne vem, da bi kateri od njih kaj pomembnega prispeval k ureditvi odnosa med Svetim sedežem in Republiko Slovenijo. Verjamem pa, da jim je v Rimu lepo in da so v državi, ki je popolnoma neproblematična. Zato, da so tam, pa morajo odslužiti vsaj s kakšnim fototerminom svojim nadrejenim. Državljani Slovenije pa od tega nimamo nič, razen medijske manipulacije, ki jej asistira tudi kakšen rojak iz Rima.
Komentar tedna. Pripravil ga je dr. Ivan Štuhec.